Ma foolin teessan nagaa jechaa nagaa sanfuun orkeen.
Qaxxuun VOA sagantaa afaan Oromoo jaqasuu jirtanii qophiin ammaatan jaqasuu jirtan tun guyyaa boqonnaa lamaaniiti. Waan dhiyootan hojjannarra deebineeti naqa tokkisaniitti himnu. Qophiin ammaatuun ta'abilee 25 fi 26ti. Waan guyyaa qoommii lamaatti sanbata lamaanirra deebine walirra fuunee sanitti himnu. Nsoraa lakheedha.
Si korona qabu jedhamanii shakkaman adda baafamanii keessa kaa'aman keessaa miliquuf yaale hidhaa baatilee ja'an akka adabamu manni murtii magaalatti murteesseera. Ulaagaa lammiiwwan Eertiraa Itoophiyaa seenan ittiin galma'an Itoophiyaan jijjiiruunshee keessuma daa'imman balaaf saaxila jechuudhaan gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch beeksiseera. Jaarmiichi waa'ee ulaagaa sanaa gaafatame ibsan kennine. Mootummaan Itoophiyaa xumura torban darbe Tigraay gama kaabaa hiisaat keessatti kan argamuuf buufata baqattoonni Eertiraa 2026 keessa jiraatan cufuuf murteessuusaaf baqattoota kanas gara mooraa kabirootti akka dabarsu beeksiseera. Sababa dhiibbaa weerara koronaan kan ka'e uummati addunyaa nuusa biliyoonaa ta'u beela hamaaf saaxilamuu mala jechuudhaan gabaasi haaraan ba'e beeksisee jira. Gabaasa rakkoo midhaan nyaataa ilaalchisuun sagantaa nyaataa addunyaa FAO akkasumas jaarmolii kabiroo 14 bahe kan bara 2020 gabaasa diisaash 9 namoota dubbisa.
Vaayirasiin daddabraan biyyoota addunyaa waliin ga'e COVID-19 dhaga'amuusaa dura gabaasaan sagantaa nyaata addunyaa bahe guutummaa addunyaa irratti uummanni miliyoona 100 fi miliyoona 35 beela hamaadhaan gidiramaa jira ka jedhu ture. Amma garuu qorattoonni gabaasicha baasan yoo tarkaanfiin hatattamaaf cimaan hin fudhatamne sababa vaayirasii koronaa kanaan lakkoofsichi dachaadha ol akka dabaluu malu akeekkachiisan. Kanneen beela addunyaarraa kanaaf sababaalee ijoo ta'an walitti bu'iinsa yookaan immoo lola jijjiirama qilleensa naannoof rakkoolee dinagdee ta'uu fi addunyaarratti naannoon beelaan baay'ee miidhame ka duraa ardii Afrikaa itti aananii immoo ardiilee Eeshiyaaf Laatiin Ameerikaa ta'uu hubachiise gabaasaan kun. Biyyoota rakkoolee beelaa hamaan gidiraman 175 biyyoota wal waraansi keessatti geggeessamu ta'ullee dubbata. Sagantaa nyaata addunyaatti hayyuun dinagdee gameessi Ariif Huseen VOA'f ibsa kennaniin uummatoonni biyyoota akka Yemen, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Afgaanistaan, Siriyaaf Sudaan kibbaa keessa jiraatan jireenyi isaanii balaa beelaa saamaaf saaxilamaa akka ta'e akeekkachiisan.
If we don't get to them, their lives already hang by a thread. So if we don't get to them, they will pay the ultimate.
Yoo gargaarsaan isaan dhaqqabuu dhabanne jireenyi isaanii qanyiitti qallootti rarraatee jirti. Yoo nuti isaan hin dhaqqabne booda aarsaa baay'ee hama baasuuf jiru. Yeroo dhuma kaaniyyuu guyyaa guyyaatti namoota gara 21,000 sababa beelaatiif lubbuu dhaba. Kun egaa COVID-19 dhufe jechuu miti. Yeroo dhuma kaan dhabinsa nyaata madaalawaatiin daa'ima tokkotu sekondii 10,000 lubbuu dhabaa jiru Mr. Hussein. Caasaaleen daldalaaf dhiheessii tarkaanfii 40 fudhachuu qabu. Nyaatawwan mi'awwan barbaachisan kabiroon gara biyyoota kanaatti xiyyeeffamuu qaban. Dhaabbatoonni gargaarsaa biyyoota sagantaa seeftiineetii fi sagantaalee ofirraa ittisaa kabiroo qaban gargaaruu danda'an gochuus qaban jedhu.
Biyyoonni yoo ajaja manaa akka hin baane ittisuuf kaa'ame laaffisuuf hatattamaan tarkaanfii fudhatu ta'e faca'inni vaayirasii koronaa deebi'ee akka ka'u godha jechuudhaan aangawoonni jaarmaya fayyaa addunyaa akeekkachiisaniiru. Yeroon kun yerootti dagannu miti fuula duratti attamiin jiraachuu akka dandeenyu mala dha'uuf of qopheessuu qabna jechuudhaan Paasifiik gama dhiyaatti daayirektarri WHO Dr. Taakeshii Kaasaa ibsaniiru. Ergaan of eeggannoo kun kan dhaga'ame innaa mootummoonni naannoo addunyaa attamiin tarkaanfii facaana vaayirasii koronaa kan baate 4 jireenya addunyaa danqe dhaabsisuuf fudhatan laaffisuuf itti yaadaa jiranitti. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e yeroodhaaf deddeebii immigireeshinii kan dhaaban ta'uu dubbatan. Tiraamp ergaa tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniin weerarri kun haleellaa diina hin argamne biraa dhufi jedhanii dalagaalee lammiiwwan guddoo biyya keenyaa akka hin banne oolchuu qabna jedhan. Tarkaanfiin kun ajaja sadarkaa olaanaan ta'a jedhanii ibsa xiqqoo kennan. Bulchiinsa Tiraamp baatii bitootessaa keessa daangaa Meeksikoof Kaanadaa imala barbaachisaa ta'e irraan kanaaf cufee jira. Itti dabaluudhaanis namoonni biyya alaa kanneen guyyoota 14 chaayinaa, Iraan yookaan Awurooppaa keessa turan Ameerikaa akka hin seenne uggulee jira. Bulchitoonni kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hedduun ajaja mana akka hin baaneef kaa'ame laaffisuuf karoorsuu isaanii labsanii jiru. Kaan immoo torban dhuftu jalqabu. Namoonni hangi tokko immoo hojiin akka jalqabamu hiriira geggeessaa jiran. Hayyoon dhimmootii dhukkuboota daddarbaa Dr. Anthony Fauci immoo wixata akka akeekkachiisanitti namoonni ajaja manaa bahuu dhiisuu kana tuffatan dinagdeen dandammachuu isaa miidhuu jedhan. Yoo vaayirasii kana to'annaa jala oolchine malee dinagdeen dandammachuun ta'uu danda'u jedhan. Trump immoo kanneen hiriira mormii geggeessan galateeffachuudhaan bulchitoonni naannolee uggura kaa'an akkaan cimsan jedhaniiru.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Jira madaana kanalleetti akka pirezidaantiin mana marii musliimaa jedhetti musliimiin vaayirasii koronaa kanaaf jedheetiin of eeggachaa seer dhibu kanaan eeguuf baasanillee jabeesseetiin guutuu male. Tsahaayi Daamtoon nu erge.
Hawaasni musliimaa baatii ramadaanaa kadhannaa fi waliif yaaduun akka dabarsu pirezidaantiin mana maree ulaamota Itoophiyaa Muftii Hajii Umar Indiriis waamicha dhiyeessani. Muftii Hajii Umar Indiriis jalqaba baatii ramadaanaa laachisuudhaan ergaa dabarsaniiru.
Obboleewwan keenya musliimaa fi hawaasa musliimaa Itoophiyaa fi kanneen biyya alaa jirtan obboleewwan keenya musliimaa akkasumas addunyaa irratti kan argamtan hawaasni musliimaa hundi keessaniyyuu baga sooma ramadaanaa waggaa 1444 nagaan geenyee baga gammaddan baga gammannee jechuun barbaada. Ramadaanni bara kanaa kan baroota darbanii irraa addadha. Mana keenya teenyee kan kabaju kan du'aa itti goon kan kadhannaa itti goon akka kanaan duraa kan itti masjidatti walitti hin qabamne ji'aa fi guyyaa waggaa rabbii waan ta'eef kun humna rabbii kan agarsiisudha. Kanaaf rabbiin galateeffachuu qabna.
Pirezidaantiin mana maree ulaamotaa Itoophiyaa Muftii Hajii Umar Indiriis ibsa isaanii keessatti masjiidonni cufamuun salaanni jama'aa fi juma'aa kan hin raawwanne ta'uu ramadaana baranaa kana adda taasisaa jedhan. Dabaluunis murtoo ulaamotaa fi mootummaan kaa'een hojii afuuraa mana keessatti raawwachuun dirqama yeroon gaafate ta'uu pirezidaantiin mana maree ulaamota Itoophiyaa Muftii Hajii Umar Indiriis hubachiisaniiru.
Ammas hanga furmaanni argamutti amantoonni hundumtuu mana isaaniitti akka kabajanidha. Ramadaana keenya mana keenyatti hin nyaasofnu. Kadhannaa keenyas mana keenyatti haa gaggeessinu. Quraan manatti haa qaraannu. Mana keenyatti hin rabbiin haa kadhannu. Gara masjiidaa adaraa akka hin deemne. Harka akka waliin fuune walitti hin dhiyaatinaa. Fageenya keessan eegaa. Qajeelfamoota mootummaan baasee hojii irraa oolchuuf gorsa ogeessota fayyaa sirriitti hordofnee itti fayyadamna. Ergaa abbootii amantaan darbus akka hojii irra oolchinu adaraan jedha.
Baatii eebbifamaa kanaan kan nu ga'ee rabbiin galateeffachuun hojii gaggaarii baay'isuun itti fayyadamuu qabnas jechuun ibsan. Dabalataanis haala duraan barameen kadhannaan gamtaa akkasumas wantoonni gurmuudhaan baatii ramadaanaa keessa raawwataman bara kana akka hin danda'amnes hubachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Torban dabre asitti godin gujii baha. Aanaanii ba'e lafa nageellee booranaa gumii eldalloo harqalloo sabba boruuf aanaalee gammoojjii afur keessaa nama hedduu hidhan. Nama dhibbe hedduu hidhanii jedhan kun dubartii ulfaa hawwan ijoollee ulma dhiyoo deettee fi jaarroleef nama hedduutti dha jiraa jedhan. Maatiin warri dhame namni dhamgaafachuullee gara poolisii dhaquuyyuun sodaannee jedhan. Warra qaban keessaa ammoo haq tokko warra shanii jedhaniitiin hobaa qubsiisan. Kamaan irraa gubanillee hedduu jedhan. Galmoo daawwiti warra lafaatiif bulchiinsallee wal targaatee dubbise odotan nu erge.
Akka jiraattonni biyya dubbatanitti humnoonni addaa mootummaa naannoo Oromiyaa aanolii gammoojjii jedhaman kan gujii ba'aa kan akka Goorodoolaa, Gumii Aldalloo, Sabbaa Boruu fi Liban keessatti jiraattota hedduu maqaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jirtu jedhuunidhaa jiru. Jiraataan aanaa Goorodoolaa magaalaa Harqalloo haalli keessa jiru yaaddessaadha jedha.
Haalli jiru baay'ee yaaddessaadha. Uummanni baay'ee galuu hin danda'u. Namoota hundi hojjettoota mootummaa irraa jammaree haga qotattoota horsiisee bultoota daldaltoota hunda jiru jiranii. Namoota baay'ee lujjeessutti jiran lakkee rakkoon gama mootummaatiin dararaa hamaa uummata dhagaa jira. Uummata aanaa waanota hedduu wakanni lafalli hin qotanneef aanaa Goorodoolaa keessa amma ganda waatoo Wureeri jedhamuu fi ganda Qaraaroo keessatti akka namni tokko iyyuu lafa hin qotanne ba'aa fi abaa'oo shanii barbaada jedhanii uummata dhiqqisanii barbaachisatti jiru. Rakkoo baay'ee keessa jira uummati. Sababii hidhaa kanaa abaa'oo shanii deeggattu jedhaniiti uummata akkanumaan hidhan. Warri kaa'ummata amma kana baay'ee dararaa jiru liyyuu haayilii daafi milisha dabalate kaabinota aanaa dabalate warra kanatti dhaljira keessattu milishaan baay'ee uummata tumutti dararutti cimaa miidhaa hamaa karraangee jiru milishaadha uummanni rakkoo baay'ee keessadha amma sambata darbe kana jechuu godinamu guyyii aanaa gooroo doolaa keessatti ganda nuuraa hundaa keessatti iddoo haraawa dhadhaa jedhamutti ijaarsa biyyaa nama humrii 80 iddoosaa kenaanama jedhamu waraana yuuliyuwaaliitiin ajjeesan akkanuma guyyaa 25 jechuu ji'a kana ji'a darbe kana deemaniiti dhukko keessatti nama nagee akkasi maatii nama lama maatii abbaa tokkoo fixan.
Jiraatan kun lakkoofsi namoota humna addaa poolisii oromiyaan to'annaa jira oolanii hedduu waan ta'eef balaa dhukkubaaf illee saaxilamu maluu jedhe.
Amma namoota akka guuraa jiran sababa uummata sababa koronaatiif addaas fagaadhaa jiran kana mana balbala tokko keessatti aanaa gooroo doonaa magaalaa Harqalloo keessatti nama 5 ol bakka tokkotti hidhaniiru. Namoota dhiyoo leenjii Hawaasa Erbaatti leenjii leenjii fudhatanii galan keessallee uummata baay'ee itti rarii kaan dhukaan qotee bula akkanaan tumanii caccasanii mana hidhaatti guuruu jiru hagammaatti. Guyyaa har'aa kanallee kunoo gandoota baay'ee keessaa hagamma guurama jiru namoonni. Callisanii mana hidhaatti galchanii namoota lakkan dubbii hin dhorkaman. Maatiinis deemee dandeen dubbisuu poolisoota wii dubbisanii yaa ittoo dubbisuu irratti poolisoota wii dubbichuu bakka hollee fiddeetu waan nyaatee nama sun dhuguulle poolisoota kennisaman ilaaluu nama san arguu hin dandeettu. Mana murtii islaaminuu dubbisu achuma akkasii wolta guuranii bakka poolisooti tumanii eeccasanii achi wolta darbuu qofaa nama alaa tumanii eeccasanii seensanii nam eenyu jedhee maatii siidhan jedhanii wanni beekamu hin jirtu namni dhaan hidhamuu malee sababa hidhameef namni beeku tokko iyyuu hin jiru. Amma Gujii keessa jiraachuun yaaddessaadha namoonni gandoota baay'ee aanota baay'ee keessa amma namni lafa qotatu. Yaatu lafa qotatti waraanni mootummaatti namni lafa qotatti shanee jedha. Abaa'o shanee deeggaa namni lafa qotu namni lafa qotu giddi agaraa qabdu yaambee qabdu fudhattee abaa'o barbaadda waraana mootummaa waliin deemte. Angaa'ota mootummaa baay'ee isaanii nu deeggartan jedhanii namoota baay'ee mana hidhaatti guuranii garaarratti jiru.
Akka jiraattonni jedhanitti gooroo dolaattaan seenaa hedduun to'annoo poolisii jala kaa'olee jedhame aanaa liban keessatti. Jiraataa naannichaa waan jiraatu fara dhaqqabaa jira jedhan akkasitti ibsu.
Baay'een isaanii hidhamanii magaalaa Nageellee keessatti gandoota baadiyyaa irratti illee manneen barumsaa nama hidhuun hin jira. Baay'inaan immoo gandoota baadiyyaa irraa makiinaa waan hin jirreef lukaan oofanii miilaan fidanii hidhan jira. Kaan immoo magaalaa Nageellee keessa guutumaan guutuu namoota uummataaf yaadan namoota yaadu uummata dubbachuu danda'an hojjataa dargaggees jaarsi jedhanii adoon filatin iyyuu. Hundi isaanii iyyuu hidhanii jiru jechuudha. Man tokko keessatti namni akka gartee meeshaatti wal gubbaa isaati ciisu aara dhufeellee achumatti galchu akka gartee tumanii garafanii fidanii walirratti tuulaa jiru habarbaadanii machu keessa fuudhanii gara isaan geessu namni hin beeku. Bakka amma Nageellee Boorana keessaa warroonni hidhaman kun bakka sadii jiru. Tokkoffaa waajjira bulchiinsa poolisii magaalaa Nageellee kaduraanii kanaannoo. Mooyyalee Taraangar jalaatti jiruutti hidhamanii jiru baay'een isaanii waajjira poolisii dullachetu. Baay'een isaanii immoo warroota bulchiinsa magaalaatti kan argaman jiru. Fakkeenyaaf keessumattu bulchiinsa magaalaa aaraa ammaatti argaman warroota maatiin isaanii yookaan abbaan manisii waraan raasaa yookaan bosona waraan bilisummaa Oromoo keessa jiru. Achitti hidhamanii jiran daa'im bultii torba bule qabatanii achitti hidhanii jira daa'im oolmaa jechuudha. Haati oporeeshinii dhalatee daa'imni sun akka dhalate bultii torba abbaan man kan ka'e shaneedha jedhamuun fidanii waajjira bulchiisa magaalaa Nageelleetiif kaan immoo waajjira bulchiisa aanaa liiban godinaan cina jiru isallee hidhanii jiru bakka sadiitti hidhamanii jiru jechuun Nageelle keessatti. Namoonni hangammaatti hidhamanii jiranii nama ganaa wanti hidhamee beekamu hin jiru naannoo nama 250 akkas ga'a magaalaa Nageellee qofatti namoonni kaleef arqof hidhamanii jechuudha.
Jiraattonni aanota afran Gujii ba'a jechuun Gooroo Dolaa, Sabbaa Booruu, Liibanii fi Gumeel Dalloorraa dubbatan namoota humni addaa Oromiyaa to'annoo jala oolcha kana firoottan isaaniillee dhaqanii ilaaluu akka hin dandeenye erga to'annaa jala oolfamanii turanis mana murtiitiifis akka hin dhayane dubbatan jiraattonni kun. Keessumaa aanaa Gumeel Dalloo fi magaalaa Nageellee keessatti poolisoota tokko tokko dabalatee aangawoonni mootummaallee to'annaa jala oolfamaniiru jedhu jiraattonni.
Waajjira Harqalloo magaalaa aanaa Gooroo Dolaa magaaluma Harqalloo hojjeta. Bakka isuma waajjira deemu barii lafa isaa gara waajjiraa deemu bulchaa aanaa Gooroo Dolaa jechuun si barbaanne irraa waan si qorannu jira kootteedheeni. Milishaa achi qabdee fuutee waajjira poolisii geessitee hiite achi mucaa wayii ammallee gara taa'aadha eebbifamee yuunivarsiitii irraa bara darbe xumuree akka sanii qaqqaramee jiru askee jira achi isallee qabanii akkasuma katamaa keessa katamaa darbe kana guyyaa kan isaa jechuu qabaniidhaanii kabralle mo bulesuma ke nikiye chugafa chufi egide men duba wajira polisiye inille wajira hosise budabe sije katille kosene ganine chuman kabani selleden
nanno nama ibda masan tama kasga magal nagelle kopatti namoni khalif ar kopi damaneju polisi nam kodani to khaidam tellem anneni mo khabine godina jar boru gargal ojedamta namote du khabine godina alle khabine analle indi sani nam tokkumalle namota gammati daman indi sani nam diblama nanno shantama danke sai
komijira tutakana obo abdu badoyo ogana wajira bulshin safi nagenya anali banga baden ture isanis motumanna managatin bune tarkanti sera kabachi sofurate jiran yure bikannan
ulanduma sera dirafish dubradish walgitera dubartini yakira wati hana mo amoto dani boson jiro di ngari donga bini jiranjiro na kaatu ma yuri motumma jeni ni kamuka ko ba ko sa ka jilla na manin gulkulani ngana fo dubarto di damani jirani ali di ti damani jirani di dai ka genna kali shakam khami jilan to wata dubarto ina dirasta ina kami shakam kamu da hebo sun jiro ni ko ba jeni shakam na min to wata dubarto
Anasani kesatis lakosana motoi damani gafatamani ifa guchurra of kusatani jiran abdu biamas ngawata motum mafi misesuto polisi oru mensha kamani magalane galleti to anna jela jiru ujidamani lalchise wambe kuhinka bujiran kurelela bebe garasu ogana wajira bulchinsa afina genyi motum mananna oru miyati yuwimen najira tutakana abdebi kenan motum mansera kabachise male wamba le sibroni njiru ujiru namoni ya kendalagin kana kesai damaji ujiru jiratorni kana abdebi malka abdu ujinnan akas jiru
Anu deh, fenno kasihin kamu. Namun ia kerap pi, jika kamton ni nama kawani kamu, kali ia kau jite nama raa, nama dubu nama berle, sekarangnya nama berberi se, seherat liati kahatam. Karena ala nama ni lah makai kawami hidam. Anu deh, puna motor jibba jana, tahu jibba jaw, kan kawaji rugaru, jika kamtoda, jika kamtoda.
Ada dermi tu kesejira tu anak gumel deh, logan deh cepet diti. Ada dermi abang orang Isani misis orang makawa bonsu cewa tau, perisani toko radio segala Amerika tu manajeran. Turba ecchan ukan awal dan sebab seni hot runner gadaya madaanim boda. Umne naga gawat cipto tu motum mantu anak jero ulfamani guia afran derbanip. Gadaya mawalin wajjera polisi magal negel jero perisani kun.
Anak gumel deh lora kisera games ti, hospital agate, hospital mo baki sini cipto rafudan itu. Hamani dah nadi lihati nadi keburah agen sini lagi. Namun ni serah tu dah kani namu dal khanani dah mandiri sundan dah ni jule di tiko dah. Ima niat khayter gitu, jiran ini hampir kamu polisi niat nama rafuta jadi tu one sih je jadi one tipe kamu tu kalau ninjo, jam macam tu ya kembali rakyat jadi tisi papa mesti lem abrahan nama dia mudrat magal lagi lewo nak kata ade jadi tu polisi je segali tini, hamagala aje fesat mali dah fesat tu rakyat jadi tu mana murti tiu mesti dan tu ni sungguh tu sebab ini kalau mesti nampi gafi kena gafi tu kalau ninjo agam mati.
Adermi dabalate, warri romotu mantor bedar bekana akasi yang negenyu kabacisu terkampi fudda jide katoan najala ole, marti sani yu mana murti finyanne. Jiratan magala negelle, wae warra kabamibiyo efi mankanis, dibartoni uisang kurane ol, wajira polisi magala negelle kesi jiracu dubatani jiran. Gama birachi namas jiratoni gujiba, kisuma mati warra bozona jiruti jechon nushakani, bakato kotu elitilu kabajiru ujiru. Aka jiratoni jirani timi sisoni polisi orumiyati fi, umine kakabachisu tamotumma gujiba ake sativa kalamati, mati shane jichun, mati warai dan nun nanu kisisu chuanu, walitika bajiru. Baka mati wanku walitika wa majiran kisa toko, anagumi eldalu takarga muimame. Mangudo mati misisiti damakabu ofarka kaban toko, garika ampikana bulchisota ganda, mlishota ganda ati fi, polisota orumiyati mati walin fidamu dubatan.
Atsike jira warri mati shane dame, namu mati rakhati kaafsani fein witte mati ni jalabadde, Wan kanal lagaba sedada gaba sini, nami sumbari jira nalla latu wan jinep ege siammo isani mal kau jatani tiga fatan tani jadi mati sani undaiu pula toko kusi sani amrano tu pula toko mona warana kisa kubane akresa bapa cinan dina kisa galah cinan dina kisa umar toko lenden nak pula pula toko cimnu wan yane dunning kamu nanu li amu wana eldili bane rafi wana eldelurra waru unjuk teori ni. Alam ini jira itu ni, urin mati sana itu ni, serawiti Johan polisi si Johan milisya ni ada itu ni urin kalama jira itu ni, nuli nama orang no tanati, urin kunung la kalama, orang jira sedang gundung nuk lagama jira, gamkan ini, yo masanya ini nuate, jal kamne ifana ana, jal cinta nunjira ni, gamkan lembur dono ar dona ni sedang gundung nuk lagamti, karena sedang gundung orang jira tu si amas.
misalnya kenaf, masih kenaf, mana le mohon orang nak kembali, ambak kacauan jiru, sudah gudah dagama.
Jiratan kunama bufata gumel dalu jiru kana kesati, mati sani walin, warihunu nega kabe cipta tamu utum, akai gani jiran dubbatani, polisoni kunama si, mati arawa kabe dajiran heman.
Wan topin sama nuni muka minjiru, ri takkan tak ke. Kamu lihat tinggalan nak imbasan muncir ni jangan gandeng imbasan lu gar tirapir rendah dengan dia lu kira koi gak akan dengan war roti kira amol tokasani nyari rika toko wakin ulan tokasani mungkin jalan mungkin nani semua le wan yang ni dengan kamu jarang haran lu gak bersuhi.
Ima tajira tutakana bulchinsa gudina gujiba haka penture. Obole rugo, ogana wajira bulchinsa afina genyo gujiba hati. Isani suwaye warra torbedal bekana kasito anno jale jiru yodubbatan, marti zani warra hida tota duka, hida taka muda aji chumurman. Isani kesa duwartoni ulfafi, kadaima ustana kajiran, jarolini zira chue refi jannan, devi kanakannan.
Isani konsoba duwartin dete guya sadit guya afuriti okan ulfani, ulfa daluha kete, manatu anna jala galterti kanjedamu. Ani odefando sa inkabu. Hatta si Borus kalau lamun kamu kabe kamu kamu dina wulta kahira sa kamu dina hanya aci se obase dandi base lubu nama balle sisi sukun olan tu masera kabaci sun dirkamak aman agenya wante kunceme tifu kara kultural lekana bekan mana mukti itu dia cuci mo kami koran lo kana ke gesu kendomina nitigale koraccha jira wajir haka akasmas korato tu polisi kendomina antane timo tasane calalane kulkulle sanye kara mana mukti itu bersu muzi gudja tu cita macir
bolden waratu anu jele jiru kana. Saat itu demi afrokesat, malik mana murti Yesus nenda amne gafijeru gafatamani koran nuga gisajeru tu heduda, karena Yesus datab neje cun debzan. Kan wae makamati shanejerun, nami adda foya majra ajera meti.
Wan sawan kabung kabu lak kalau defanno sawan kabung kabu. Mati shaneta mati shaneta shane kanya cisute ede, dina kanya cisute ede, dina suni mo bayi lubu nama kabal lezo ede, wajah suni mo dekaru saati fi, nya cise obahse lubu nama kabal lezo saati fi, nis koda kabawan te, saderka koda saati terkafi nifura sama sama serati wal kabate, kanana alatimu hujini dina fi umat adang kutu kara hukum siasati wando jitama jurujira wanda adda bayi mo mati saati jede adang pasane diiba irakudame aniwampe.
Jiratoni gujiba torbe darbe warai dati socho duka ida takab du mak ajarun namoni riba torba oli damu kadubatani utan obolden garula kofsa namoto to anno moto majale jirani ifaguchura ofkosatani jiran kabasa gani Amerika galmodoit Nairobi. Esuman ken karra toko oge isfaiya dasu tafarrati nama Amerika tibarati dab barnota faiya Afrika jiran ya yabejan magalla noromia finfinne biatani. Kemikal virus itu bakteria balai sanit bifes ini biar karu jerajar nak formalkan work.
Organisasi ini kan akan foundation untuk medical school itu umur kasa keliti Amerika tiga undai Education Medical Foundation for Africa ega halinu jundof ne rakina biye kenya kajuru tu one big off gaye ko gahum berusa tu murmargo jundanda umur tegar karu anjerufi so gati altoko. Mereka bersalut juga itu doktor orang dada volunteers organising orang nak kita play. Surgery ada dada wakala wakati hoji catur le. Harami itu yang macam bolo. Asalnya salali itu yang nombor nanti namota kita kita kawan surgery kita berbaju hoji catur le. Lega kun kayu kena umat kena gergaru dah kayu kena ni gudan education knowledge. And technology transfer itu di hujanlah. Jadi kita review malu kasih kita hanya TV. Karena kabar COVID-19 corona virus ini kuni bayu matami rusara. Karena kita datang ini kami kena surgery kena kecuali dan dengannya. Karena mana gaya matamu malu cuci kembali. $130 pun kita tak kosong. Jom kita nilai kamu. Kasuma garam miliona shani hantau. Baju tak kerasan fundi kore. Awareness umu bonami ni karami dia umaira nikan kisah cerita cisu nikan wanita dada gora. Aku malah kena kulkulai fannu. Karena kulkulai sunis berbaju sah kade. Karena naumbat bersih surat. Kemikala dada fiduran. Ama magalota sinfinera di patok koka. Saya mari patok kopi damat. Kilometer kan ada distansi kan ada orang jalan ini. Esan ini disinfeksi kerana diksi surat dihujat cajera.
Anggap mati magaru takam kami kan di sini virus itu kan bakteri anda diwan sana rajuru kulkul lau gucudan desan. Wanis mungkin fayda dengan awas rajuru batin ni kau bukan fayda ni mo dewi awas afkau bujurat.
Magalun ni mewah atau kita mengkisa bayar ambof derivat yang kami akan suluta ushof tu sandava lagat tafun hara galan orang kata kasih rata orang kita ni apa kemikal sa CDC Food and Drug Administration approval environment rata impact kita kolekan income ni 99.9 disinfeksi bocor tu bakteria si virus si aja lah agam mewah ti kehinginnya nukutan malam ni umat kita lupa beraru tak kasar orang mesti orang hasil mana kita badi aja magalah ti gafat tu feyu atau kena kita tebebu sana lupa kan fatigal udah dah garu gafat awet nasi kasih ibu mamu badi ya kesat ti namunnya awet nasi kena yoga bata ni buat kita tinggal itu awak minta gafat kena jadi akar magalah media leher kita ni tak kau udah dah ni sekarang ti si evan nato kau kau harga curan dah buat jadi urat kita negara ini udah kena yu lupa umat kena berar urat tahu kapan ni tu kan orang caya
magalah tu Finfinnee ra kilometer ibetokko kasumasi mwanga ibetokko jitamagaan ratikani bifan farra ilwisotakum gittifamajuru maali fi magalu takana kisati bifana kagittifamu gotan tari garafu uratu magalu takani mbro tifannu kisagil chudafwa ya dayujra
sababinu ni distansi kana filanne fi yero amma baige biji kezi kuna rakamajuru Finfinnee ra mo farjanis kokolata ranis lukanis namunni magalu yero gababat namni kisat kana odu akaba kenya tiofrenne ama dia verifika kumane rumai new york tanse mazana new jersey to border igora kumane new jersey rumuchal kare chura pagarota ti border ikano vajrantu ora feki ta kezi toko salparvati kushostu tra argamu nake aral kentra ke argamu ra kezi kumfai tra argamu kenya magana tu ora nu amba police no chai ko na kezi amalli dukuba kana ke sarra sa sadi ol turukan dabdau pantota dadaramo kan sa afutshani turukan dadau jera bitan plus akala baga jeru sanga tie panne sakenya dukumni kuni dio ta kutta waraka amerika kan jilbe sakki debi waraka european mo kambosis warra itali ba arga jera gara bi kenya ti mo gafa duftu egum so akayo tinjera wale yo umman ke dafe ratte dambake wanta kana sodate egu bate mana to ko kesare fashion kudan tuba aidi amana sababisa umman ke nyamma yo awel tei jwaate sana kana gochu ra mo gainu ta kenya sabachum barba sawante warbiya ala jiran warbiya ke sabba ka binya tani wanta kana wanti kun gai kan motu paati kadama dum paati an komiti an kemi ko wanta ardi tiru ke wante dina kana ofra ko la chura amma rent mare to ko kya rent baaye bu e gu number ba chi su ka binya ka mo itte baaf ne amma danda mi no pata par chi su sa to wanta kana ko la chura to chi chum bar ba cha PPE personal protective equipment ore da man ni tani ro to chi cha ji ran no ti waraka maxi Sini kan? Sini warra biro paya oromia kerandu sori no jicah tu reva. Dekum tisani tin warino jenna kumacun namun warbiya laira. Yodan dah kena kucum berbaca dah kena kucum mok harka ofi kisi tiga kucum berbaca. Kasih amma denda ni gergarum berbaca. Nama jen jeratir macu berbaca. Balbali kenya benda ada.
Wanti seratu kab ilalca tau denda kucan tau denda.
Kesuma warni magalan kum nulang ketera bulca magalu tafa warra kasih amma ni nyusa di yumbeku namun karma dada namna kasika na gocha jira jicho naraga na kukunnamu so magala kenya abdulanu kora mamidesa anayari kitu bagi isi gamma jizo garu kanna magati sisu naamseko kutata ya kadaru kani barbadu fa kenya vi motuman manabaru msa chufera dafa oji chufera namni akadua hizi ratuf akagade mati sabar sisu kana jajini bai garu magalu ta bagi jira temera oji kanafuri gade inna dem painar ku darga koti manabaru msa tiba kutanis kura shahins bigdamas dae balbalara ta oka para chufe tha ije khotin kali narki chujra finjara ni warri kamana chaati dafat bikama kun this is unacceptable baratan kesuma ke roof karren darga gonni kenya yero kanatti wanti kun ugata kusa barani nunnummi duje chura atisi hara kalta ani sara ka konan ni aran ka be abba ka bo kha mo bola uri jaran hukumi kun waragu gudami rawante isa kana ati du amana sani tifura ni galura oli gade de mani itta gafatu umma furatani tola bo umma kashi isanga ko tudi sudanda badi badiyato korati badiyato kotlu kadde mani ummata sani barsisu kabunje me koy ko chiche illalle ni fatya anje warri ko di wallalu sarra ka kera na mota kenya kotokotu kana magara kotokotu kera in general na bonni kenya kana magar machisani war gargaru ratti walfana da pachurati kojicha kajira narganjira intikun gaamiti
adoni vioi saganta fano romo jaka sujirtani ko pina mantan jaka sujirtan tun taguya bokonna la maniti wandio tanu gender de bine tanako kisanitim wandio tanu gender de bine tanako kisanitim opina matuni ta abele didda mishaniti didda mijat farda tanu naga fesinu bula taboriti wotre chance.